kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetira baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetira baandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo.
Baga ayyaana Irreechaa kan bara 2015 isin ga'e walumaanis nu ga'e jenna.
Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessanii jenna.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaanni kun kan milkii fi kan injifannoo.
Akkasumas birraan kunis birraa ummanni keenya ummanni Oromoo mirga isaa itti goonfatu akka ta'u hawwii keenya ibsanna.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya har'a guyyaan onkoloolessa 4 bara 2015.
Guyyaan kabajamaan kun ammoo guyyaa ayyaanni Irreechaa Oromiyaa bishooftuu hora harsadiitti akkasumas biyyoota alaa adda addaatti sirna akkaan o'aa fi miidhagaa ta'een itti kabajamee oole.
Ammas irra deebi'uudhaan uummata Oromoo biyya keessa fi biyyoota alaa adda addaa jiruun
akkasumas firoottanii fi jaalattoota aadaa Oromoo maraan baga ayyaana Irreechaa kan baranaatiin isin gahee jecha qophiilee galgala kanaaf qindeeffanne isin beeksifna.
Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa galgala kanaaf isin darban beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru an baarantuu gadaati.
Ani immoo Firaa'ol Jaalataati oduun jalqaba sagantaa keenya irratti dhiyaata.
Murnii wayyaanee karoora maastar pilaanii Finfinnee jedhuun kan ilmaan Oromoo hedduun dhiigatti dhangalaasanii hojiirra akka oolle taasisan deebee hojiirra oolchuudhaaf jidduu kana tattaafataa jira.
Ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo oduutti yaa'anii dhiyaatu dhimma kanarratti fuuleffatama.
Ayyaana Irreechaa har'a kabajamaa oolee fi kabajamaa jiru laalchisuudhaan dhaamsota baga ittiin isin ga'ee sagaleedhaan nu dhaqqabanis ni qabna.
Ayyaanuma uummata Oromoo biratti iddoo olaanaa qabu kana ilaalchisuudhaan qophiin qindeeffannammoo dhaamsa baga ittiin isin ga'eetti yaa'anii dhiyaatama.
Godina Lixa Shaggar ona Adaa Bargaa magaalaa Mogor keessatti uummanni mootummaa wayyaan irratti diddaa jabaa dhageessisaa jira.
Diddaa dhuma uummataa kana humnaan ukkaamsuudhaaf gartuun faashistii wayyaanee tarkaanfii hammeenyaa uummata irratti fudhateen miidhaa jabaa dhaqqabsiisee jira.
Dhimmuma kana laalchisuudhaan jiraataa naannichaa kan ta'e dargaggoo Abdii Lammii haasofsiifnee jirra gara xumura sagantaa keenya irratti keessummeessina.
Sirboonni garaagaraatis qaama qophii keenya har'aati.
Ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana Irreechaa kan bara 2015 isin ga'e jecha hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana buutan isin affeerra.
Hanga afti oduudha garasumatti dabarra.
Irra deebi'uudhaan Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya baga ayyaana Irreechaa kan baranaatiin isin ga'e amma oduu qabannee dhiyaanirraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Ayyaana Irreechaa baranaa har'a Oromiyaa fi biyyoota alaa adda addaatti sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een ayyaaneffatamee ooleera. Ayyaana Irreechaa kan bara 2015 har'a Oromiyaa bishooftuu hora harsadeetti bakka ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa walitti bahan miliyoona hedduun argamanitti sirna miidhagaadhaan kabajamee ooleera. Bifuma walfakkaatuun ayyaanichi naannoo Jiddugaleessa Waajjira Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoottis bakka hoogganoonni dhaabaa miseensonnii fi hawaasni Oromoo naannicha jiru argametti haala ho'aan ayyaaneffatameera. Ayyaan Irreechaa kun biyyoota alaa adda addaa bakkoota ilmaan Oromoo argamanittis sirnoota adda addaatiin geggeeffamu gabaasaaleen nu gahaa jiran ni addeessu. Ayyaan Irreechaa kan bara 2015 kun bakkoota gariitti guyyoota muraasaan dura kabajamuu akka eegale gabaasaaleen nu dhaqqaban ni mul'isu. Haaluma kanaan Ayyaan Irreechaa biyya Kaanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Kaalgaarii keessatti haala ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaan Irreechaa kan baranaa fulbaana 26 bara 2015 biyya Kaanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Kaalgaarii keessatti bakka lammiileen Oromoo hedduun argamanitti haala akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamee oleera. Sirna kabaja Ayyaan Irreechaa kanarratti hirmaattonni gamtaan faaruu garaagaraa dhaggeessisuun malkaa bu'anii kan irreeffatan yoo ta'u akka aadaa Oromootti sirnichi eebba maanguddootiin eegalame. Hawaasni Oromoo sirnicha irratti argame sirboota adda addaa fi walleelee warraaqsaa adda addaa sirbuudhaan ayyaanicha haala ho'aan kabajatee oolutu ibsame. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinnee irratti dhaggeessisaniin walgahii wayyaaneen qopheesse akka fashalsan gabaafame. Mootummaa wayyaanee mormii maastar pilaanii Finfinnee fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinaa jiru dura dhaabbachuuf Yuunivarsiitii Jimmaatti onkoloolessa tokko bara 2015 irraa eegalee guyyoota 4 walgahii barattootaa adeemsisuuf qopheessus gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitichaa diddaa argisiisuudhaan fashalsuu gabaasaan qeerroo ifa godhee jira. Sirnichi barattoota yuunivarsiitichaa muummee barnootaa bakkoota 22 tti qoode guyyoota 4 maqaa leenjii barattootaa jedhuun afaan fajjeessuuf yaalii wayita taasisetti gaaffii barattootni Oromoo kaasaniin sirnichi fincilli diddaa gabrummaa barattootaa ammas natti ka'a sodaa jedhuun walgahicha dhaabuuf akka dirqameedha kan gabaafame. Gootonni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa wayituma kanatti gaaffilee mirgaa maastar pilaanii Finfinnee Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf akeekkate kan lubbuun ilmaan Oromoo hedduun itti wareegame hataattamaan dhaabbatuu qaba. Kanneen maastar pilaanii Finfinneen walqabatee ajjeefamaniif gumaan kaffalamuu qaba. Yakkamtoonnis seeratti dhiyaachuu qabu. Gaaffiin uummata Oromoo deebii sirnaa argatu malee walgahii keessan irraa qooda hin fudhannu jechuun daballoota wayyaanee akeeka walgahii wayyaanee galmaan ga'uuf bobbaafaman akka qaanessan ifa ta'eera. Akkasumas barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa itti dabaluun walgahii kamuu Oromiyaa keessatti afaan Oromoon geggeeffamuu qaba. Obbidiyoon Oromoo bakka hin buutu dhaabama seene kan mirga uummata Oromoo sarbisiisaa jirudha. Addi bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromooti. Kana beekaa jechuun daballoota wayyaanee Obbidiyoo mudduun walgahii ololaa lukkeeleen kun guyyoota 4 geggeessuuf karoorfatanii turan otoo hin jaallatin akka dhaabsisan qeerroon Yuunivarsiitii Jimmaa gabaasa isaatiin hubachiiseera. Godina Lixa Wallaggaa Onoota Najjoo fi Manaasibuutti ayyaana gubaa masqalaa irratti diddaan uummataa mul'ateen alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo kabajaan ol ka'ee balali'uun dhaga'ame. Barsiisotni sabboonoon Ola Najjootti leenjii wayyaanee irratti gaaffilee jajjaboo kaasanii daballoota Obbidiyoo akka muddan qeerroon gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya dabalata oduu kanaatiif jaalfiraa ol jaallata.
Dhiha Oromiyaa Onoota Najjoo fi Manaasibuu keessatti fulbaana 28 bara 2015 ayyaana masqalaa yookaan gubaa irratti uummanni Oromoo qeerroo waliin ta'uun diddaa jabaa sirna abbaa irree wayyaan irratti mul'iseen sirnicha balaaleffate Adda Bilisummaa Oromoo faarsaa ooluun alaabaa ABO kabajaan balaliisaa akka oole gabaasaan qeerroo onkoloolessa 2 bara 2015 sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhama. Uummanni Oromoo onoota kanneen alaabaa ABO qabachuun sirboota warraaqsaa fi dhaadannoolee garaagaraa kan akka ABO'n nu haa bulchu, Oromiyaan kan Oromooti, wayyaaneef hin jilbeeffannu, karoorri maastar pilaanii Finfinnee gonkumaa hojiirra hin oolu kanneen jedhanii fi kanneen adda addaa dhageessuudhaan diina garaa gobaa akka turan maddeen gabaasanii jiru. Kana malees uummanni Oromoo onoota kanneen qeerroo waliin ta'uudhaan daballoota Obbidiyoo ayyaana masqalaa irratti goolii uumuuf bobbaafaman irratti tarkaanfilee boonsaa fudhateen dhagaan reebee akka mammadeessi fi bakkichaaf facaase qeerroon dabaluun ifa godhee jira. Akka kanaan qindeessaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa gorii kan ta'an Magarsaa Biraanuu gaafatamaa laayibrarii mana barumsaa gorii sadarkaa lammaffaa Silashii Tashoomee akkasumas gurmeessaa Isataa barsiisaa ji'oogiraafii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gorii kanneen uummataan tarkaanfirree bichaa irratti fudhatame keessatti warra argaman lukkeelee wayyaaniiti. Kun kanaan otoo jiruu Ona Najjootti walgahii ololaa maqaa leenjitiin wayyaaneen barsiisotaaf qopheesse irratti gaafilee barsiisota irraa ka'een daballoonni Obbidiyoo akka muddamaa turan qeerroon oduu walqabsiisee nuun gaheen ifa godhee jira. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa deebi'ee dhaabbachuu qaba. ABO'n kallacha qabsoo keenyaati. Bu'aalee uummanni keenya argateef sababaan dhaaba kallacha qabsoo Oromoo ABO'dha. Gaafiin uummata Oromoo kafi bilisummati debi kopsa argatu kaba kanjedani fi kanne birokasun opidota abdi akakuta chitan maddenga basani juru sochi wali gala ummatati kambare gwayanin onota najju fi manasibu dabalate oromia bakota birokesetti homnota farra ummatatan kanin korabittinne sajedaman ummatake sabobba sudan lamile oromo shurur kesafi mida dadda irranga akajuru maddin gabasani juru
Godina li tashaggar ona ada abarga magala mogar kesatti warani wayane ummata gafi mirga kasirratti lukasa banudan mida gesisun agahame. Godina li tashaggar ona ada abarga magala mogar kesatti filanno wayane baati chamsa darbetin walkabate warani motumma wayane ummata ittin dorsisuf nanni chakupsise malif motumma filachu abdan makajadun ummata naga gola akajiru itsame. Itti dabaluunis akka qeerroon gabaasetti humni waraanaa kun manneen ummataarra deemuun ummata saamaa maallaqa irraa guuraa kan dide ammoo gara laafina tokko malee reebichaa fi dararaa akka malee irraan gahaa jira. Keessattuu jedha gabaasaan qeerroo ummata baadiyyaa jiraatu kan sababa adda addaatiif gara magaalaa dhaqu kophee irraa baasuudhaan miila duwwaa cirracharra fiigaa jechuudhaan namoota hedduu hiraarsaati jiru. Haala kanarraa ka'uudhaan ummanni magaalaa Mogar yeroo garaagaraatti caljannee teenne mootummaa abbaa irreetiin dhiittamuurraa mirga keenyaaf falmachuu qabne jechuun fulbaana 27 bara 2015 halkan keessaa sa'aatii 4tti warraaqsa bilisummaa kaasuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa isaanii gamtaan dhaggeessisuutu barame. Warraaqsa bilisummaa ka'e kana irratti ummanni magaalaa Mogariif naannoo ishee jiraatan wal gurmeessuudhaan yeroo isaan dhaadannoo adda addaa dhaggeessisaa mirga isaaniitiif falmachaa jiranitti waraanni mootummaa wayyaane ummata mirga isaatiif falmachaa jiru irratti dhukaasa kan bane yoo ta'u ummannis tarkaanfii of ittisuu fudhateen waraana wayyaane dhagaadhaan reebee kan ari'e yoo ta'u loltoonni lama miidhaan irra gahuunis dhagahameera. Haala ummanni irra ture kanarraa ka'uudhaan waraanni gartuu faashistii wayyaane gaazii imimmaanis ummatatti darbachuu fi dhukaasaan namoota lakkoofsaan 10 ta'an madeessuu gabaasaan qeerroo irraa nu dhaqqabe ifa godha. Sabboontonni barattoonniif barsiisotni Oromoo walgahii wayyaane maqaa leenjiitiin geggeeffamu irratti gaaffilee mirgaa kaasuudhaan ergamtoota wayyaane afaan qabachiisan. Gabaasaan qeerroo onasaa siggaa fi magaalaa naqamteerraa nu dhaqqabe akka mul'isutti wayita leenjiin wayyaanummaa dabballoota oppidiyootiin barsiisotaaf akkasumas barattootaaf kennamaa turetti sabboontonni barattoonniif barsiisotni mirga abbaa biyyummaa fi mirga hiree ofii ofiin murteeffannaa uummata Oromoo akka kabajamu gadi jabeessanii gaafatan. Sabboontonni Oromoo kunneen tarsimoo misooma wayyaaneen jedhu ilaalchise mana barumsa qophaa'ina saasiggaa irraa shamarreen tokko qofti gara barnoota sadarkaa olaanootti darbuun mallattoo misooma sobaa keessaniiti jechuun dabballoota oppidiyoo olola diinummaa itti lallabuuf abbalan afaan qabachiisaniiru. Mana barnoota qophaa'ina naqamtee, biiftuu naqamtee, biqiltuu leeqaa naqamtee fi mana barumsa daaloo naqamtee gaaffileen walfakkaatoon barattootaa fi barsiisotaan gaafatamuun dabballoota wayyaanee akka rifachiise gabaafameera. Sabboontonni Oromoo kunneen kana malees gaaffii kaasan keessaa gaaffii maastar pilaanii Finfinneetiin walqabate rakkoon bulchiinsaa fi dararaan mootummaa wayyaaneetiin naannoo kanatti raawwatamaa jiruu fi ture formaata argachuu qaba. Marfata konkolaataa magaalaa naqamtee irratti siidaan mallattoo jawween ijaarame diigamee kan gootowwan Oromoo akka bakka bu'u maallaqni maqaa istaadiyeemii Wallaggaatiin jiraattota magaalaa naqamtee fi uummata Oromoo irraa sassaabame waan saamamee jiruuf kanneen qabeenya uummataa kana qisaasessan akka seeratti dhiyaatan maqaa misoomaan otoo sobdanii wayyaaneen qabxiittiin gulantaa itti aanutti darban akka malee ta'e jedhee dabaluun barattoota Oromoo naannoo kaanirraa maqaa naannoo mijataa jedhuun akka hafan kan taasifame kun haqamuu qaba. Seeraan ala ijaaraman sababa jedhuun sagantaan manneen jireenyaa magaalaa naqamtee 120 diiguuf ba'e akka haqamu kan jedhuu fi gaaffilee biroos kaasuun lukkeelee diinaa salphisaniiru jedha gabaasaan qeerroo. Hawaasni Oromoo magaalota Riyaadiif Tabuuk akkasumas naannawaa magaalota kanneenitti jiran guyyaa ayyaana Iid Arafaa sababeeffachuun walitti dhufuun waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Dhaggeeffattoota keenya dabalata oduu kanaatiif jaalala waaqonoole.
Oduun Riyaad Suud Arabiyaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka hubachiisutti konyaan adda bilisummaa Oromoo Riyaadii fi hawaasni Oromoo magaalaa Riyaadii fi naannawa isheetti argamu fulbaana 26 bara 2015 ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan walitti dhufanii dhimmoota adda addaa irratti marii geggeessanii jiran. Walgahichi akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootaan kan jalqabame waggaa ta'u durataan konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad hawaasa walgahii kana irratti argameen baga nagaan dhuftan jechuun simatan. Biyya Suud Arabiyaatti bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo Jaal Injiinar Mohaammed Haajii sirna kana irratti argamuudhaan dimma qabso bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu sochii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaamsa woboon dhaammataa jiru irratti hawaasaaf ibsa bal'aa akka kennan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni addeessa. Hawaasni Oromoo riyaadii fi naannawa ishee woboo jabeessuuf akkuma waadaa seenee tindhisa mul'ataa godhaa turetti walga'ii kana irrattis ibsa laatameefiin booda riyaala Saudi Arabiyaa 33,700 woboo jabeessuuf gumaachuun gabaafameera. Gara fuula duraattis irree fi gaachina uummata Oromoo woboo caalatti jabeessuuf waan danda'ameen bira dhaabbachuu irraa akka of booda hin deebine ibsaniiru. Qophii kanarratti nyaatni aadaa Oromoo kan godinoota Oromiyaa cufaa kan dhiyaate yoo ta'u, walaloolee fi diraamaaleen garagaraa miidhaa fi cunqursaa Oromoo irra gahaa jiru mul'isanis dhiyaataniiru. Artistoonni Oromoo kan akka Bakkalchaa Kombolchaa fi Simboonee Adunyaa fa'a waltajjii kana irratti argamuun hirmaattota kan bohaarsan si'a ta'u, xumura walga'ii kanaattis hawaasni walga'ii ibsa ejjennoo qabsoo jajjabeessu dabarfachuun walga'ii isaanii milkii fi injifannoon xumurachuu oduu riyaad irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Haaluma wal fakkaatuun Saudi Arabiyaatti koonyaan adda bilisummaa Oromoo Taabuukii fi hawaasni Oromoo kan magaalaa Taabuukii fi naannawa ishee jiraatu guyyuma kana jechuunis fulbaana 26 bara 2015 ayyaana Arafaa sabeeffachuun walitti dhufanii achumaanis dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti walga'ii godhachuu isaanii oduu wal qabatee nu dhaqqabe beeksisee jira. Qophiin kunis akkuma aadaa Oromootti kan baname eebba manguddoota Oromoon oggaa ta'u dura ta'an koonyaa adda bilisummaa Oromoo Taabuuk Jaal Fayyisaa Kumsaa simannaa hawaasaaf godhaniiru. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Atoomsaa Kumsaa karaa bilbilaan walga'ii kana irratti hirmaattotaaf haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru irratti ibsa akka kennanis beekuun danda'ameera. Hawaasni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatanii akka jabeessan woboon humna uummata Oromoo waan ta'eef hanga Oromiyaan bilisoomutti woboo jabeessuu fi qabsoo itti fufuun daandii filmaata biraa hin qabne ta'uu jaalatoomsaan dhaamsa isaaniitiin hubachiisaniiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Taabuukii fi naannichaatis marii geggeeffatanii fi ibsa hoogganaa dhaabaatiin kennameefitti gammaduudhaan woboo jabeessuuf tindhisa bittaa fi gurgurtaa irraa argame walitti qabuun riyaala Saudi Arabiyaa 36,783 gumaachanii tindhisni isaaniis hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti cimee kan itti fufu ta'uu addeessaniiru.
Oduu xumuraatiin uummatni Oromoo godina Lixa Wallaggaa Ona Haaruu keessa jiraatan ergamtoota wayyaaneetiin dararamaa jiraachuu isaanii dhagahame. Akka odeessi qeerroo bilisummaa Ona Haaruu magaalaa Jiituu irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessetti mootummaa wayyaanee baatii eebilaa 2014 keessa uummata Oromoo dhimma maastar pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuun fincila diddaa gabrummaa geggeessaan jumlaadhaan mana hidhaatti guuruun isaa kan yaadatamu yoo ta'u wayita ammaa kana immoo namoota yeroo sana hidhaman keessaa kanneen mana hidhaatii gadi lakkifaman isin deeggartoota adda bilisummaa Oromooti ittiin jechuun jaleewwan isaa uummatatti bobbaasuun halkanii fi guyyaa dararaa jira. Kana malees mana isin irratti gubna mana hidhaatti isin deebifna jechuun uummata doorsisaa jiraachuutu dhaga'ame. Lukkeeleen Obbidiyoo garaaf buluudhaan wayyaaneef ergamanii uummata Oromoo hiraarsaa jiran Abshiruu Tolaa, Habtaamuu Bashuuraa, Zakariyaas Kabbadee, Rattaa Atoomaa, Abbabee Taakkalee, Abarraa Baseendaa, Miratuu Qalbeessaa, Diinee Muhammadii fi Abaadir Abduu kanneen jedhaman ta'uun barameera. Addatti ammoo kittileeyyuun Diinee Muhammadii fi Abaadir Abduu jedhaman poolisoota magaalaa Guyyii fi naannoo ishee keessaatti uummata Oromoo dararuun warreen beekamanidha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurameera. Irra deebuudhaan ayyaana gaarii.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 16 kiloohertzii 17,630 irratti dabraa jiruudha. Dhaggeeffattoota keenya ammallee irra deebuudhaan baga ayyaana irreechaatiin isin gahee jenna.
Jaal Firaa'ol baga siin gahee baga waliin geenye odoon jedhin itti seenne dhaggeeffattootuma keenyan baga siin gahee jenne siinillee baga siin gahee ayyaana irreechaa kan bara 2015.
Hayyee jaala kiyya jaal baareentu sillee baga ittiin si gahee baga hunduma keenyaayyuu ittiin nu gaheen jedha. Gara qophii keenyattaa nuti yoo dabarra immoo mee qophiin keenyattaa nu maalidha dhaggeeffattooti keenyaa nu beeksise.
Egaa qophiin keenya ittaanu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kennameedha. Ijoo dubbiin adda bilisumma oromo rakenname kun maal irratti xiyyeeffata kan jedhutti osoo hin seenne akkuma beekamu bara darbe dargaggoonni barattoonni oromoo maaster pilaanii mootummaa wayyaanee finfinnee babal'isuudhaaf qonnaan bulaa naannaa finfinnee jiru buqqisuudhaaf qopheeffatte dura dhaabbachuudhaan ittisanii jiru. Balaa kanaanis dhiigni ilmaan oromoo hedduu dhangala'ee jira. Egaa ijoon dubbii adda bilisummaa oromoo kunis kanarratti waan fuuldeffatu natti fakkaata. Maaliif hoo jennee maaster pilaanichi yeroo ammaa kana deebi'ee hojiirra ooluudhaaf ajajni adda addaa mana marii yookaan caffee mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee waamamuttis darbee jira. Akka federaalattis irratti qophaa'aa jiru odeeffannoon jiru kana kana kanuma irratti kan fuulleffateedha. Ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo ijootu dhiyaata gaattaane.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qabiyyeen ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo guutummaan isaa akka taanutti dhiyaata faana bu'a.
Mootummaan wayyaanee karoora maaster pilaanii magaalaa Finfinnee humnaan hojiirra oolchuuf murteeffachuunsaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo of boodan deebisuun ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF TPLF diinummaa uummata Oromoof qabu hojii mul'isuu kan eegale aangootti ol bahee osoo hin bubbuliini. Saboota biyya sana keessatti argaman keessaa hunda caalaatti diina hangafa godhatee kan irratti duulaa turee fi har'as irratti duulaa jiru uummata Oromooti. Biyya Oromoo Oromiyaa humna afaan qawween qabatee bulchiinsa gabrummaa fi abbaa irrummaa uummata Oromoo irratti erga diriirse waggoota 24 darban keessatti diinagdeef qabeenya uummatichaa saame lammiilee hiyyoomsuu fi deeksuun gamatti uummaticha gaaffii mirga abbaa biyyummaa irraa deebisuuf qabsoosaa dadhabsiisuuf danda'amuuf ammoo balleessuuf hedduu ajjeesee kumoota kudhanootaan ammoo hidhaatti guureera. Kumoonni dhibboonni sirna cunqursaa fi saaminsa kana jalaa baqatanii biyya ambaatti kooluu galtummaaf dirqamaniiru. Hiraarrii fi cunqursaan saba Oromoo irra sirna abbaa irree wayyaaneen geessifamu har'allee babal'atee dameelee hedduu yaafatee gidiraa fi dhiphuu uummata Oromoo akkaan hammeessee jira. Hidhaan ajjeechaanii fi baqee akkuma jirutti ta'e maqaa guddina biyyaa misoomaa fi investimentii jedhuun qonnaan bultoonni Oromoo lafa isaaniirraa buqqaafamanii maatiin diigamaniiru. Dulli maqaa misooma biyyaa fi investimentiin gaggeeffamaa jiru jireenya Oromoo hundeerraa kan qoree fi lafa akaakilee fi abaabileerraa buqqisee ilmaan Oromoo hedduun kadhattuu fi harka ormaa ilaaltuu akka ta'an taasisuun dhugaa dirreetti mul'atudha. Gartuun TPLF EPRDF sirna cunqursaaf saaminsaa itti fufsiisuuf Oromiyaa dhabamsiisee uummata Oromoo biyya dhablee taasisuuf karoora diinummaa bal'aa lafaa akka qabu dhokataa miti. Karoora isaa keessaa tokko kan ta'ee fi bara 2014 keessa hojiirra oolchuuf iyaale kan dura dhaabbannoon uummata Oromoo isa muudachuurraa yeroofis ta'u jalaa gufatee ture karoora maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannawa isheeti. Karoorri maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee jedhamu dhugumaa akka sirnichi ololu Oromoo lafa isaarraa kan hin dhiibnee fi hin buqqisne jiruuf jireenya isaa kan hin gaagaane aadaa seenaa fi afaan isaarratti gaaddiddoo kan hin buusne osoo hin taane dhugaa qabatamaan lafarraa mul'atu Oromoota Finfinnee fi naannawa sana marsanii jiran kanarrayyuu darbee aga fageenyaa irratti argaman kan buqqisuu fi diigu aadaa seenaa fi afaan Oromoo kan dhabamsiisuu fi bulchiinsa alagaa kan warra gita bittootaa Oromoo irratti kan goobsu akka ta'e qabatamaan mul'ata. Alagaa investora taasisee Oromoo kumoota dhibbaan kan hiyyeessa gadadaawee fi kadhataa taasisuudha. Karoorri maaster pilaanii magaalaa Finfinnee kun shiraan kan guutame yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru ta'uu ammas uummanni Oromoo daqiiqaa tokkoof illee dagatuun qabu. Karoorichi imaammata mootummaan abbaa irree wayyaanee lafaa qabu Oromiyaa bakka xixiqqaatti murmuru yoo danda'ameef ammoo kaartaarraa haquun Oromoo humna dhabsiisudha. Kanaanis qabsoo Oromoo dadhabsiisuu fi gaaffii mirga hiree murteeffannaa uummatichaa walxaxaa gochuuf kan sagante fatamiram. Awasa dunya abato sa garagarafi investorot biyota dada. Finfinne dabalate oromea tawwetun. Gartuti PLF APRDF. Gudina biyat uguma ummani oromo irrafa yadamu. Argamsi sufif osontane. Akekat okata kanofke sakabu sochi oromo kanittin haguganife. Gafi haka kamirga ire murtefanna ummato oromo durettin abbachuf. Akkame shati kanitti fayyadama jiru taunis. Ummata kenyan darbes awasa dunyan hubatamu kabam. Karori master plani magala finfinne wayane kun. Kuguma akka wayane halu osontane. Sochi babal ifanno lafa kanofke sakabu akate. Ragawalin kanjiru am. Kanafis finfinnen kan square kilometra kumashan tami afur turte. Gara square kilometra miliona tokotuk alama takka guddatu. Kartan bayefi ragak abatama walin kamulatu am. Kanaf karora master plani finfinne kanalalchise kammoto michijeru ugarra kamfagate. Murmifi durat abbanno matoromo ofirrak abbanesun. Karora abamsisi kana hojirra olfachuf kan afanfajji umuf tattafatudam. Karore kun bala ulfata kan ummata oromo tifidu. Oromo fi oromia bakkota dadda sadifi sana olitille chichiru. Kunnambultoto oromo finfinne fi nannawa sanjiran milionatan lafarrabu kise kan abamsisu. Ada senaf afan oromo kan ballisuf karorfameta usa hubachud ani. Barakumala mafi kut afur. Yero labsin kumbaw baratoni oromo, utumma oromea ke safi sabbontoni oromo, kandiretti baani finchila didda gabrumman durat abbatani morman. Igat angalasani lafech absani warega lubbu ulfata kaffalun, karorri oromo fi oromea gaga uf baekun hojir rakkan olfamnef, sena gota dalagani darbanirum. Yot ikkate didda fi mormi master plani kanaf, Barattoonni fi sabboontoonni oromo torbaatamii sadii ol ta'an wareegamuun galmee gootota oromo keessatti galmaaniirum. Hedduun isaanii hidhamaniiru gariin haga arraatti murtii malee hidhaa keessatti gidirfamaa jiran. Diina inni kaa ummata oromoo kan ta'e gartuun wayyaanee EPRDF sochii dabaan guutame kan darberraa osoo hin dhaabbanne karoorri isaa kun ummata oromoo biratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa. Ummata dirreetti baye itta agarsiise tuffachuu fi maal fiddun hidhattootaa fi qondaalotasaa kanneen dhiiga barattootaa fi sabboontoota oromoo dhangalaasan osoo seerattillee hin dhiyeessin ammas yeroo lammataaf karoora master pilaanii magaalaa finfinnee hojiirran oolcha jechuun murteeffate bifa haaraan sochii eegalee jira. Ergamtooti isaa opiniyoonis karoora kana hojiirra akka oolchaniif ajaja itti dabarsee jira. Adeemsi abbaa irrummaa mootummaa wayyaanee kun caalaatti ummata oromoo dammaqsee dhabamarraa akka of oolchuuf falmaa fi diddaa caaluuf yoo kakaase malee kan duuba deebisu akka hin taane diinnis firrees hubachuu qabam. Addi bilisummaa oromoo har'as Booris Finfinneen handhuuraa fi qaama oromiyaa ta'utti amanam. Qabsoon Finfinnee weeraraa fi saamicha gartuu abbaa irree wayyaaneerraa oolchuuf taasifamu. Qaama qabsoo oromiyaa bilisoomsuuf godhamaa jiruutiin. Rakkoon finfinnee guutuutti dhugoomuu bilisummaa oromiyaa keessatti kan furamu ta'ullee oromoon badiirraa of oolchuuf golee jiru cufa keessatti lafasaa gubbaatti qeesaarratti waan qabu qabate tokkummaan dhaabbatee of ittisu akka qabu addi bilisummaa oromoo ni hubachiisa. Dargaggoonni fi barattoonni oromoo hojjettoonni qonnaan bultoonni fi horsiisee bulaan oromoo waliigalatti. Qaamonni hawaasa oromoo marti harka wal qabatuun duula mootummaa wayyaanee EPRDF karoora master pilaanii fi akkasumas ergamtoota isaa irroomsuuf magaalota hedduu keessaa manneen diigee lafa uummatarraa saamee deeggartootaa fi alagootaaf hiruuf sochii godhaa jiru hundi kan uummata oromoo fi oromiyaa dhabamsiisuuf bifa haaraan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kana fashalsuu fi bilisummaa oromiyaa dhugoomsuuf Harka wal qabatanii fincila diddaa gabrummaa finiinsuu akka qaban addi bilisummaa oromoo dhaamsasaa haaromsaa. Injifannoo ummata oromoof. Barbaadu reetu gilaa.
jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromootii dhaggeeffattoota keenya ammallee irra deebi'uudhaan ummata oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa garaagaraa jiru maraan baga ayyaana irreechaa kan bara 2015 isin gahee walumaanis nu gahee jenna.
Egaa akkuma mata duree irraa kaanee haasaa yookaan immoo dhaggeeffattoota keenyatti beeksisaa turre hundus akka quba qabutti guyyaanarraa guyyaa ayyaana irreechaati. Ayyaana irreechaa immoo duudhaan fi aadaan Oromoo kan keessatti calaqqisuudhaan mee odeeffannoon ayyaana irreechaa har'a hora ar-sadiittis haa ta'u malkaalee Oromoon itti kabaju kan biyya alaattis bakka adda addaatti bakka hawaasni Oromoo argamutti kabajamee ilaalchisee bahaa jiru maal fakkaata waan quba qabdu jira dhaggeeffattootaa fi waan jechuu dandeenyu.
Egaa jaalatiyya odeeffannoon kan biyya keessaa iddoo Oromoonni miiliyoonota hedduudhaan lakkaa'aman argamanitti. Bishooftuu hora har-sadiitti kabajame odeeffannoo isa bal'aa fi guddicha akkuma beekamu egaa lammiileen Oromoo akkasumas jaalattoonni aadaa Oromoo miiliyoona hedduun tilmaamaman kan baranaa wanni adda taasisu kan lakkoofsi hirmaattotaa hedduu kan durii tilmaamame irraa caalaa ta'uunsaa odeeffannoo isa tokkodha jechuudha. Meeqa isaa lammaffaa immoo dhaggeeffattoota keenyaaf atumti yoo qoodde.
Ayyaanni irreechaa kun akkuma beekamu mootummoonni uummata Oromoo weeraranii gabroonfatanii saamaa turanii fi wayyaaniin har'a jirtus Afani nada fi sena kasumas duda ummat oromo kabajan jira kabajes jira yette hasoftus kararatti baradarbes kankuba kamnuda gotan hedduf ufatarra jira ada ummat oromo nama kullada ba kararatti kan kararra debisa kan hida kan darara kan ajesa turteti ammas itto majurti hata umalemmo sabontoni fi umman oromo adasa duda sa jala tukan hundu ma capse Kapso tasa tureni gara UNESCO ti galmae kopi wano. Murti tumurat e gachajira kun ummat oromotif akkasuma sabbonto tak apsaot oromotif injifanno guddada gocha motumma wayyane goda turte fi. Akkasumas motummoni chunkurson shedura turan gocha turan ra tarkafate adan oromo bakata walame turera urgufate me sadarka kana gaun ummat oromotif gammachu guddada. Nulle gammachu qabna suman ibsina umman oromotis baga gammade jenna.
Mega kanuma walqabsiisuudhaan odeeffannoolee bal'aan ugaan dhaggeeffatoota keenyaaf kan qoodnu sagantaalee keenya gara fuula duraa keessatti haa ta'uu amma gara qophii keenyatti aanutti dabarraa qophiin keenya inni itti aanullee gammachuudhuma kanadha sababeeffachuudhaan jechuunis walumaa galatti ayyaana irreechaa kan bara kanaa sababeeffachuudhaan dhaamsota sagaleedhaan dhaqqaban ta'uu dhaggeeffatoota keenya akka taamsiniif dhiyaata. Faana bu'a.
Kapsa itu cajabi sanjat ama, dera kapsorra, ayahan reca lalcise umat oromovi, kapsa uta oromo, kambili semua umat oromov kapsaan hundan, baga ayahan reca kampara kumada maaf kudashani, nagangesan baga tinu behinjada, karena tansudanimo aku mabe kamu, wayanen master pelani, magala fimfine barengkat dagu tota barat tota oromotin harkati fashale, baranas debite. Ummat oromo rat tin la farabu kasuda pakasumasimo enyuma oromo tin abam si sudap karora hama gamet jirti wantef karora kana oromon hundinu durad abate harka akafashalsu tamsakoti njifannu ummat oromo
Makang kia kapsa Musa gamta jadama dere kapsora. Ega ummat oromo biya lati biya kesayutan. Maran baga dukana ganna batani boka bera agartan baga waluman agarre baga walingenyen yeda. Kanat tiang sun amsing kabu yojirate yero amma kanaratti ummani oromo kandurin chalati mit afi dararan itti amma tajira chunisa ifad. Kesumati imma lafa lalchise ummani oromo nanno magala finfinne jiratu lafasarra bukae kan kadata ta'e kan immo wardiya mana mata e jiracha akajiru baratanis barum tasarra ariyame kan bakata ta'e biyam batti galana nyatame gamojje dadda ke satti uma akajiru ifada sabamni kanannu ga gabrumma ta usa unda kenya walinu welcis gabrumma kan jala bawf immo tokumma dan yeronitti qabsot tininsine galmangenyu amma wante daba kenya dabru summa oromo jala irire Kapso kenya gal mangau kamna injifanon ummat oromot kan manjeda hechuda.
Aye makanko kapsa burra kai mananjeda madre kapso rati ummat oromo biya kesake biya ala akasumasimo kapsa uta belisumma oromo maran. Baga ayana recha buru ganna debartani buqa berratti batan isnin jeda akkasumas moga ummato oromo biya alafi biya ke sajiratan hunduma fiyu barri amma kun bara dagagina bara hinjifanno bara milki nufata wujja damsin gamanu man amaddu akka qabsa tokkoti dinigenya imamato oromo balle suda bara derada qabate tur ammas darane tifufudan ummata kenya maka master plan jenu lafasarra fonqolcha jira kanafmo ummani oromo biya kesa biya lajiru beka wallala utun jedin harka walqabate master plani kana fashal suda fiste qabso binisumma oromo injifanno dangawdaf walqina dabate akkanni master plani kana fashal su damsa ko debar fadda injifanno ummata oromo tif ayana gari
makan kaya solam burung jadi ama dari kapsora. Karena tanse umat orang mau biar kesejarah tu setiap jalan jalan tu baga baca kegan nabata ni boka beratin isinggai injera. Karena tansuran yeron kun yero tiri nani kenya akkamale mutari majerani fi kapsu kenya guru abba tajiran wante umman orang mau gocha di nani kenya guru tajiran kan guru abba curan kapsu sate ni suka ba ya ada jerung kaba ini panon umat orang mau.
Ani makanko kasai bumade sanje dama dere kapsora umat oromo biye keset jiru biye ala kasma sabonto to oromo maran baga ayan recha kambera kambara kumala maf kula shanin isingaye tinu genjer etti an sudan dini oromo oromo balesuf akasma oromia chire abamsi sudaf kapso hat uftu almaya abba sanira okan akakle sanira alani ufan harras etti jiru wante umman oromo kanadura dabachun dirqamaafi guyya ayyaana recha kana bawulle tokkummaata cimsate akkasila humna oromo ibsu dandawtti durada bachu qabanjeda itti dabale master plani sababi fachun yookan immo kayyo dara qabatani oromo oromiya dabamsiisuf akkitti san deeman kun oromo daf fafawante efi umman oromo bakkajiru mara akkuma barattoot ilman oromo baradarde durada batani fashale amma mo daran sana durada bachuudan yerotti oromon tokkumman kee diina kana ofra buqqisuufi kabeenya saafi abbaabi yummaata yerotti mirkaneeffatu akkatau nuti wobonimmo isaan cina jiraachuu keenya asmaan naam sekonda barsa injifannoon ummata oromoof bagattiin nu gahe bagageessan jabaadhaan jedha ummata oromoon.
Maqaan koo qabsaa Sooraa Gammadaan jedhama dirree qabsoo irraan ummata oromoo maraan ayyaana irreecha 2015 baga ittiin isin gaayeen jedhu itti aansuudhaan egaa akkuma beekamu diinni bara dheeraa irraa kaasee irratti duulee uummata oromoo lafarraa buqqisee biyya irraa ari'ee biyya isaa saamee akka itti gabroonfatee jiraachaa ture beekamaadha. Ammas akkasuma yeroo yeroodhaan tooftaa addaa garagaraa baafatee uummata oromoo lafarraa dhabamsiisuudhaaf diinni yoomiyyuu taana ciisee bulaa hin jiru jechuudha. Uummata oromoo kaan ajjeesa kaan biyya baqachiisa akkasuma lafa isaa qabeenya isaa saama yeroo yerootti akkuma dhimma master pilaanii Finfinnee wajjin kawli qabate ammas toofta biraa jijjiirate akka uummata oromoo lafarraa buqqisaa jiru beekamaadha jechuudha. Kanaaf uummanni oromoo iddoo jiru mara harka wal qabate akka diina kana dura dhaabbatu akkasuma sabboontonni oromoo marti bakka jiru mara oromoo harka wal qabate otoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaan iddoo jiru maraan jechuudha. Fincilli yoo jiddugaleessaan ka'e bakka hunda bahaa dhiyaa iddoo maraa fincilli wal qabatee ka'uu qabate iddoo tokkoon oromoo iddoo tokkoo fincila kaasee iddoo tokkoon callisee taa'ee ilaaluun qabu jechuudha. Kanaaf hundi keenya harka wal qabanne bilisummaa uummata keenyaa akkasuma rakkinaaf gadadoo uummata keenya uummanni keenya qabu akkasuma saamisa uummata keenya irra gahaa jiru umurii diinaa gabaabsuudhaaf uummanni oromoo iddoo jiru maraa harka wal qabate gara diinaatti garagaluu qaba jechuudha. Kan jedhuudha dhaamsa dabarsa injifannoo uummata oromoof.
Maqaan kiyya qabsaa Diimaa Biqilaan jedhama diree qabsoorra. Dhaamsi ani uummata oromoof qabu duraan dursee baga bacaqii gannaa keessaa baatanii buuqaa birraan geessanii isiniin jedha. Dhaamsi kiyya yaa uummata oromoo diinni gabrummaa isaa kan yeroo kamuu caalaa nurratti jabeessee oromoo fi eenyummaa oromoo dhabamsiisuu irratti halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Kanaafuu kana beekne uummanni oromoo biyya alaassee biyya keessaa jirtan tokkummaa keessan jabeeffattanii diina keenya nu balleessuuf adeemu dura dhaabbachuu akka qabdaniin dhaamsa kiyyataniidhaaf jabaadhaa harka wal qabadhaa injifannoon uummata oromoo finatiniin jedha.
Maqaan koo qabsaa olii qabuun jedhama dirree qabsoorra. Uummanni oromoo ayyaana irreechaa bara 2015 baga nagaraan geessan isiniin jedha.
itansi ansin sinif amyo jrate barak mala masku ashen kanatti yeron yerotti tokkotane arka kenyol kabanne dina kenya do abbanu yerotti dinni kenya karoron rutti bas yerotti dinni kenya oromia dafi oromo da bamsisuf demu kanatti jabanne irre kenya dina tagarsimne irre kenya do abbanne karoron dinni kenya rutti bas kana fashale sunir kama kenya akasme sabantun romo bakka garagrati dina wajinin falmitani dina wajinu tani wal kabra jirtan kanatti jabatani irre ke sandina ratta kamuliftan akkuma kanandura irre ke sandina tagar sisajirtan bakka jirtan itti jabatani falman ke sanakatti sifufu umannuromo alas jirtan ke sajirtan yeron yero itti harka wal kabanne dina ke nyaru abban wantef jabanne barakal injifanno kagalme sinu injifanno dan dina ke nyarra kanu sinin jira galatoma injifanno umataromo
ye makanki qabsa dandi gudina baisan jelema dre qabsorati dansi ani ummato romoti fi dabal super bag grandurse umman romo baganagan ayana recha kumalamaf kudashan kesan pokadra bagagesan sinjera tidabalu danimo wonti andabal barbade jirate ummani kenya barade ya kase erga kiyo kolon ijalati kufeti kase rakko adda dabal sa kannen motumoti naftanya kanandura ummato romo bitaturan hundumtu dabare dabare dan sirnasani ummata kenyarati dirisa turaniran dabalatani ma barawiyani kana kesatti tayede dangarra kase akasma san urabiyetti hunda sharafe ummato romo abbaviyatif salafmat ummata kenya ummata kenya orkuda fatafiro adadda goda turu kesatti dabalatan maqa master plani magalafin finnetin ummata kenya lafasarra dugu gudas kan hidat kan adaddat wajir kan durad abate mo kan fita basu dando kan dammake hojechu dando yo ummat oromo ta imale namni bira namni durad abate namni ofi murmate kan ofrade bisu dando injiru ummani ken dinuma motuma wayane beke qesa tifi lafasar ari amu irad abate ofisati murmachu dando qaba kan rat wali jare ofi jare qabsa sagal mango qaba ayana kana yero kabajetu kabaja ayana kana ayana kana dichise aqe kabajete galu qofo zontane akkamitti abbaabi yumata akkamitti diina kenya lafa kenya ra khasna kanjedu mari umata kenya gudda ta uqaba kanaf keesa falan umman romo kambiya la jiratus kambiya keesa jirus kanarat ofijare woli jare qobawul kabate diina kenya afan to kondura dabachu dandau qabajenna injifanno umata romo tis fayata
dagee fatote kenya kabajamo fi jalatamo harda guyyan onkoloy safur barakuma lama fi kudashan guyya ayyanne erecha oromia fi biyot ala garagara ke setti sirna akkan o ate en kabajama ole fi kabajama juruda kopin kenyi itti an sudan sinif dayatus ayyanum erecha kanarati kan qindaeda fana boda nordofa
geffattota sagale bilisumma oromo bagayyan recha birra kan barakuma lamaaf kudashanin esingaye harra onkololessa afur barakuma lamaaf kudashan mallatto aada fi duuda kenya kante ayyan recha birra yokam malka bakkomanni oromo fi jalattoni aada oromo miliyona heddu tilakka manargamaniti akkaada fi duuda oromo ganamaati sirna ho afi mi dagadan kabajame olejira
Boku vivi kera da banai, marka fudu dire banai, marka hoti waga kadanai, umago doi gara de banai. Berri umadura indabu indabu sabu dae kadai, uki tumara bini, sinala nena mai.
Rechi mallatto tokkumma hafte aada fi duuda oromo kan ganama ta'e kun bara naftanyonni ummata oromo weerarani kaase hanga wayyane harratti akka sirna fi duuda isa ganamaatti hinkaba jamnef dankan hinumamin hinturre sirna akkam bareda fi mallatto jalala fi tokkumma kana ukkamsani balle suf tattafi heddu taasisani jiru wan irrecha keessatti hindalagamne fi hinraawwatamne ni raawwatama jechuun jibbisiisuuf iyyaalani jiru jibbiinsa oromoo fi aadaa isaarra qabaniin soban iyyakkanii jiru maqaa xureessanii jiru malkaafi tulluu oromoon itti irreeffatu balleessanii jiru garuu awwaalanii hambisuu hin dandeenye ummanni oromoo akkuma mirgasaa kabachiisuuf qabsoo walirraa hin cinne gaggeessaa ture waan aadaa fi duudhaa isaa laallatus tikfachaa fi kunuunfachaa diinarraa ittisaa turee jira keessumaa erga ummanni oromoo kallacha qabsoo bilisummaa oromoo abaa'oo jalatti hiriireen qabsoo mirgaa qabsoo eenyummaa fi biyya abbaa ofii kabachiisuu finiinsuu eegalee bakka marattuu aadaa afaanii fi duudhan oromoo deebi'ee fiiluu eegale dinnis osoo hin jaalatin guutuu ta'uu baatus afaan aadaa fi duudhaa oromoo jedhee dubbachuu dirqame erga mootummaa ce'umsatii asii ammoo injifannoo abaa'oon galmeessisee fi karaa abaa'oon taraareerra bu'uun ummanni oromoo sabboontonni ijoolleen isaa seenaa afaan aadaa fi duudhaa oromoo impaayera Itiyoophiyaa keessatti akka kabajamu qabsoo isaanii itti fufuun kunoo kan amma argaa jirru kana arguu dandeenye kan mootummoota darbanii dhiifnee mootummaa wayyaanee mirgi ummattootaa kabajame jettee lallabaa ooltee bultu yoo fudhannee ilaalle afaaniin osoo mirgi ummattootaa kabajame jettee lallabdu waggaa waggaan nama irreeffachuuf horaarsadiis haa ta'u malkaalee oromoon itti irreeffatu deemu hunda karaarra dhaabdee uffataa fi faaya adda addaa irraa cirtee nama gidduutti qullaa dhaabdee salphiftee hedduudha ammalleen ittuma jirti kan hidhattoota wayyaanetiin karaarraa deebifames manni haalakkaa'u uffata uffatee deemuu qofaan sirba aadaa sirbuu isaa qofaan kan hidhame kan dararame lakkoofsa hin qabu gufuu akkamiitu uumtus garuu irreechi jabaataa deeme malee hin laaffanne akkuma argaa fi qaamanis keessa jirru oromoo fi jaalattoonni aadaa oromoo waggaa waggaan dhaqanii irreeffatan miliyoona 5 olitti tilmaamamu kan baranaa ammoo kan bara kamiitu kan caalu ta'uu isaa gabaasaaleen mul'isaa jiru kun bu'aa qabsaa'ota qaqqaalii lubbuu isaanii kabajamuu mirgaa aadaa afaanii fi duudhaa oromootiif wareegamanii fi wareegamaa jiraniin argame ta'uun ifaadha. Irreechi waggaa 100 oliif dhiittaa mirgaa weerartoota fi gabroonfattootaatiin badee ture kunoo galanni kan sabboontotaa fi qabsaa'ota oromoo mirgaa oromoo kabachiisuuf aadaa fi duudhaa oromoo mul'isuuf wareegamanii haa ta'uuti qabeenya addunyaa ta'ee yuunuskootti galmaa'ee murtii dhumaa eeggachaa jira kun qabsaa'ota sabboontota aadaa kanaaf jecha dhama'anii fi guutuu uummata oromootiif injifannoo guddaadha qabsoon keenya jabaatee yoo itti fufe immoo weerartuu fi saamtuu murna wayyaanii fi oromoo gabroonfachuuf hawwatu kamuu ofirraa fonqolchinee biyya abbaa keenya dhuunfachuun keenya waan hin hafneedha kanaafuu qabsoo keenya bakka jirru maraa haa finiinsinuun dhaamsa keenya irra deebiidhaan ayyaana irreecha birraa kan bara 2015 kanaan baga nuun ga'e baga siniin ga'e baga walumaa nu geenye jenna birraan kun birraa milkii fi kan injifannoo nuufaa ta'u.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tirraasini darbaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Guutummaa oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana mootummaa abbaa irree wayyaan irratti diddaan uummataa fiinaa jira.
Diddaan uummataa kun godina lixa shaggar ona ada'aa bargaa magaalaa mogar keessattis jidduu kana mootummaa wayyaan irratti gaggeeffamee jira.
Diddaaduma uummataa kana humnaan ukkaamsuuf wayyaaneen tarkaanfii fudhatteen uummatarraan miidhaa geessistee jirti.
Dhimma kana ilaalchuudhaan jiraataa naannichaa kan ta'e dargaggoo Abdii Lammee haasofsiisnee jirraa haala naannichaa akkas jechuudhaan nuuf ibse. Itti dhiyaadha.
Dargaggoo Abdii Lammii godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'a Bargaa magaalaa Mogor irraa haala naannoo magaalaa Mogor keessa jiru sagalee bilisummaa Oromootiif ibsuuf waan nu argamteef galatoome.
Ille guddaa galatooma rakkoo naannoo kana dhageessanii
tole egaa akkuma jalqaba irratti kaafne aanaa Ada'a Bargaa magaalaa Mogor keessatti mootummaan wayyaanee humni itti tasaa. Uummata nagaa dararaa hiraachuu kophee irraa baasee miila naaffisaa hiraachuu sanarraa wajjin walqabatee uummanni soof ittisuudhaaf ka'uu isaatu dhagahamaa jira. Mee haalli naannoo sana jiru waan qaamaan keessattuu waan ijaan argite nu ibsi.
Mata nagaa irratti bani dhabu. Beekamee dhukaasa naama dhukaasa turanii. Nyaata jiru malee rakkoo uummanni eegale kan taane mootummaan kun manni kun manni naannoo kanaa baay'ee nagaa kan qabuu fi tasgabbaa turan. Haa ta'uyyuu malee uummata kana dhukkee haala isaanii baruudhaan dhukaasa dhukaasaa turanii jira. Kan warra hanfisan Hariya gaafii saddeetii dhukaasonni baay'ee dhukaanii uummata naannoo tokkotti jiranii. Kanarraa kan jiran uummanni naannoo illee egaa sodaa kan mul'isu kan hin dhiyaa fi sagalee adda addaa eegsisu eegalee jechuudha. Eegsisuu gara gaafii saddeet dhukkisa yommuu ta'u uummata naannoo gaafii summaa itti fudhatudhaan akka uummanni. Iddoo sana sochoonee akka uummanni lafaa geessifannaa hin beeknee taasifamee jiru jechuudha. Kanarraa kanas immoo gara bariitti illee uummata nagaa walitti qabanii gara mana sirreessaa geessisan haga har'aatti jechuun guyyaa irraallee walitti qabanii bu'aa jiranii jechuudha. Uummata nagaa uummata karaa isaa deemaa jiruu fi uummata jireenya isaa itti manaamee jechuudha.
Sababni isaan dhukaasa kana bananiif maa inni haala naannoo humna galee siramoo maa inni sababni isaanii?
Sababni isaanii egaa akka biyya walitti miidhaa walqabaa jiran miidhatanii kanarraa kan ka'e immoo makkala kanaa walqabatee jeequmsaa waan jedhu uummanni immoo uummata nagaa jiree uummata jeequmsaa akka mootummaa jiran uummata nageenya wal keessa uumee nagaa illee haala jiru jireenya isaa. Hojjechuutti walii gadi kaasu malee rakkoolee inuma jedhamee uummata yaadamee jiru. Hanumaan dhalli beekamni uumaa bittuumee sarbuunee yoo xiqqaate filannoodhaan salphina isuma irratti dabarsee jechuudha. Rakkoon tokko uummanni tokkommoo bifa tokko uummanni hojjechuu hin laatan sodaa uummanni sun jeequn sun kaasa waan jiru baasatee uumaa bittuumee saadaana. Jijjiiramee rakkoon tokko illee anga yoonaa Gama uummataatiin immoo hin beeksisaan marqa uummata dhibbaa adda addaa ayyuusaa jechuudha.
Kan biraa uummata kanarraa kophee baasanii lafa fiiksanii waan na jedhamu jira. Inni kun ammam dhugaadhaa namoonni bifa kanaan miidhamanuu jiru. Isa kanaaf uummanni gamtaa'ee fuuldura dhaabbateera jedhama. Mee haalli uummanni ofirraa ittisuudhaaf taasise kun maal fakkaata?
Egaa hamma gubbaadhaan namni gurmaa'anii jirtee warra naannoo kanaa yoo ilaallu, warra magaalaa kana jiranii yoo ilaallu, uummanni hammi tokko naannoo kana jiraachaa jiru, hammi tokko qofa saba garaagaraatti jiraachaa jira. Saba garaagaraatti keessatti immoo egaa uummanni wal fakkaatu yookaan uummanni Oromoo kun gama isaa irra namaa jiruun wanti irraa dhaabbachaa jiranii jechuudha. Akkasumas illee immoo sabni jiraa nama mootummaa kan saba kana asii irraa gaarii yookiin dhangaa irratti kun qabanii kennaa jiranii kun immoo yoo tokko kanneen bakka kanaa jiru danii simaa jiranii alaas gama wal fakkaatu yookaan immoo uummata Oromoo saba kan tokkotti kana qofaan ala uummanni kun dhiibbaa irratti gahaa jiranii fi faayidaa adda addaatti wal qabsiisanii bakkaalee naannoo kana waan jiranii faayidaa kana wal qabsiisanii uummata kana uummata Oromoo kana akka naannoo kanaa beekaa yookaan immoo kan tokkotanii barreeffamee taasisaa jiranii jechuudha. Qabatanii uummanni sabni irraa jiru.
Kan biraa bulchiisni jira. Haala rakkinni naannoo yoo uumame poolisoonni kan uummataa sun jiru. Rakkinni poolisootaaf yookaan immoo humna hidhataatiin hiikamuun irra malee humni federaalaa naannoo sanatti galee wayita inni tarkaanfii kana fudhatu qaamonni kun waan godhan qabu kun sirna miti waan jedhaniifaa wal gaafatan.
Karaa poolisii biyyoo ilaallee poolisii har'aan daandii barbaadamata agabbiisaa jiraachuu osoo hin taane uummanni jeequmsa illee hin eegne kan isaan duukaa bu'anii qabuun poolisii naannoo wajjin jechuudha federaalli kun. Federaalli wajjin tokko taane uummata kana gahaa akkuma isaan jiruuf jireenya isaanii danda'a ergan akka isaan hojii ittiin bottaan kanneen hojii ittiin bottaan deeman karaa irratti kaa'anii rakkisaa jiranii jechuudha. Mana isaan irratti yeroo dhaabbii sagan hin jiru. Wanti akka kooti wanti rakkisaa jiran jiraan jechuudha. Weebisa adda agaraa namarratti jechuudha. Weebanii dhiisoo osoo hin taane waraqaa eenyummaadhaaf hundanii sakkataa jiranii. Namoota waraqaa eenyummaa kan iyyuu uummataa dubbattuu jiran kan beekamu immoo Oromoon ilaataa jiran isaan kun maal ittiin jiru jedhanii qabatan inni jechuudha. Ani kan itti jechuudha. Qaama poolisii jedhanii wanni uummata kanaaf dubbatu takkaallee jiru jedhanii haqaa jechuudha.
Waraqaa eenyummaa dhalataa naannoo sanaa gaafachuun bakka biraati hin dhufne maaliif barbaachise? Sodaan sadarkaa sanarra ga'u kun immoo maali?
Isaan kana argachuu danda'anii maqaa namoota akka immoo waan isaan keessatti illee hirmaanne. Nagaan jiraachaa jiranii nagaan jiruu isaanii gaggeeffachaa jiranii akkamitti jiruu isaanii gaggeessu ta'anii jiranii kuma rakkoo irratti fuudhaan ala maqaa eenyummaa qaama biroo yookaan immoo maqaa amaara tokko kennanii jechuudha. Fakkeenya amma maqaa nama simboo jedhamu fa'aa kan eenyichiisaa fi maal itti ga'uu danda'u. Saafate immoo erga nama jijjiirratti immoo maatii jechuudhaa jiranii sadarkaa ganaafa irraan gaarii galii
Gaaffii waraqaa eenyummaa kana sabaaf sablammiiwwan bakka sana jiru jara irratti kan xiyyeeffatedha moo Oromoo dhuma duwwaa irratti?
Asiin baate hojii erga naa baafatte maali maqaan kanaa isaa fa'aa irratti waan jiru jiraachuudha.
Maqaa Oromootiyyuu gaaffii keessa galaa jiraa jechuudha?
Kunis sirriitti galaa jira. Akka baay'ee ulfaataa Oromoo ta'anii jiraachuu baay'ee ulfaataa ta'aa jiraachuu jiraan kana jechuun naannoo mataa naannoo gandaa keessaa deemaa dha. Naannoo
Dargaggo Abdi Lamme Godina Shawalita Ana Ada Abarga Magala Mogorira Yaroketif Makarage Fatota Sagale Bilisum Mauro Motin Galato Misinjan
Gefatote kenye kabajamu jirata na nichakante dargaggo abdi lammi yada kanakanu flate guyyo tamurasa durayotaw kulkulina dabu sagalete fammo nof kolcha sininjena dargaggo abdi lammi ammo heddu galate fanna
sena gabdabiya ko diga gotha nikante alagasina tuyomu nafe jannota anijara sena gabdabiya ko diga gotha nikante alagasina tuyomu nafe jolleke anijara anigabumma bade akori titimbulu nyade jedengara futate redi rafilate ugondi sanjira kuno hidate Lolia kero guya paketi swadini sira netine dangara kuku pisa jira mboni ani gabo mabade akori titimbulu nyade jedengara futate redi rafilate ugondi sanjira kuno hidate Lolia kero guya paketi swadini sira netine dangara kuku pisa jira mboni Mangau kamna kayo jane woni orami ara digan sararani mangau kamna kayo jane woni
egan kabajam tota daggeffatto ta kenya qoppi kenya kololessa afuri barakumalama fi kudashanif qoppe fanne asumaratti golavne jirra ayyanni kun kamilki fi kaninjifanno
akkasumas birran kunis birra ummanni kenya mirgasa gotumma gotutti gonfate bilisummaf walabumma saati mirkaneffatu
akkan uftau gamanuman hawina
Daggeffato tekenya qopin kenya galgala kanatis kanuman rawwate jira
qopi wal fakkatun hanga olitte devnuti nagafi fayya kesa nu jiradda injifanno ummato romo